Palvelu paremmin. En mieti saa kertaa verkkoon. Tää on. Jäätä noissa jäätäksi. Ja se oli sylveikä. Vielä viikkoilta. Mä pidin kyllä apsakäällä rännäikun ustakossa. Mä olin sanoa, ei. Mä olin ehkä sen tietenkin ikävän. Mä olin nuohti jäätetään. Ei, luokkapäät. Ei, lipsi islamans. Ne muusi saulas. Það var ekki sem ég get gert til að kenna þeirra. Vegna er það, það er bara búið að stökkva á. Kunnaðu því? Það er nefnilega ekki nýtt. Og sama hversu einfalt ég segi það er. Að þá er það bara allt og einfalt og ekki nýtt. Þannig að það passar ekki og þú tekur ekki inn. Skilur mig?
Ekki áður kom?
Nei. Nákvæmlega, með þess að þetta var veifald. Nei, og þú opnar aftur á móti og segir ég kann þetta, ég þarf bara að rifja það upp. Þá ertu opinn á allt sem sagt er. Og þá getur þú sagt þetta, já, þetta er það bara svona. Þetta snýst það, þó að þessi er kannski bara orðavar. Það snýst að sagtu það að vera móttækilegur eða ekki móttækilegur. Alltaf að hlusta á allt sem sagt er með jákvæðu og forsendingu. Já, ég kann þetta kannski, ég þarf bara að leita að þekkingunni, innra með sjálfum. Þá ertu opið fyrir öllu því sem sagt er. Og þá getur bara eitt orð við nóg til þess að opna fyrir skilningi. En ef maður segir ég kann þetta ekki, þá er maður búinn að loka svo miklu. Þetta er nú svona einn. Eða flókið, hann vilji hafa það þannig, ég er alltaf ekki það. Það er að gera neitt með dóms maður í því. Nei, að dæma. Eða ekki að dæma. Hann hafði hann ekki þannig blessaðurinn. En ég get nú alveg notað þetta í þessari þöldu.
Var það einhverjum Shakespeare leikrit þegar það varst í Englandi? Eða var það áður Jórnlandi sem hann var?
Nei, það var bara ekki svona saman.
Nei.
Nei, alveg svona saman. En Gunnar hefði sagt að af því að við að spyrjum þessa bók. Hefum við ekki talað að hún hafi komið út í kringum 1531. Já, ég held við að tala það svona oft en einu sinni. Þá var ég nú reyndar svona rétt ný gengið. Ég var búinn að kveðja, en ekki farið það.
Já, af því að hérna, þú hefur svo gefa okkur góða ábendingar í mataræði og svo er líka sýnt svolítið tæknimenn í þér.
Tölvur, það er ekki tækni. Það er bara tækni kjærgarsins á því góðinni. Það er ekki tækni, það er gömur uppbyggingin. Já, já.
Ég ákvar svo beðum til þig hérna. Þetta tæki okkar örfylgjófni.
Já.
Bara henni að segja um það. Ég nefnilega hefði fordæmt að alveg sé að koma einhvern tímann rannsóknir um hann ef hann ásakaði krabba hann. Það er nú eldgamalt og við erum að búið að sína fram á allstæða.
Sko, ég skal bara segja þér svolítið það. Ef að þú náttúrulega stingi höfðið á þér inn í örfylgjófni og hefði hann í gangi í tímyndur, þá væri allar líku til þess að þú myndi vera búin að búa til einhverja stökkbreytingar í frumunum í höfðinu þér. Þannig að þú gætir þeim ekki kemma mér. En þar sem að örbyggjófn er nú ekki ætlaður til þess, heldur er hann ætlaður til þess að hýta upp og matreiða mat. Að því þá festast svona örbylgjur ekkert í matnum. Þú getur ekki borðað örbylgjurna með matnum. Það er alveg af og frá að mínu mati. En hins vegar náttúrulega er önnuleg til þess að fá hluta af þeim. Að það náttúrulega stendur framan örbylgjófinu og horfi stöðut innum glerið framan á honum. En þá þarftu líka að vera þar í nokkra klukkutíma samfellt til þess að hafa áhrif á því. Vegna þess að í hvert skipti sem hún gerir síðan, í meira heldur hann tvær klukkustundir, að þá eru áhrif frá örbylgjuofninum farin út úr holdinu á sínu. Þetta miðast allt við stöðuga geislun frá örbylgjunni og hún þarf þá að vera í svo og svo langan tíma. Matvæli sem að þú eldar, þau miðar við það að þú eldir þau, nota beini. Að þá halda þau ekki í sinni inn í geislu, því það er aðeins hold sem að er lifandi sem að getur haldið í sig geislun og þá bara í x langan tíma miðað við mörg geislunar.
Já, en að þú segir að það er venjulega notkun, þá er þetta bara vægt kostið eins og ofninn eða eins og fólk notar þetta, það er ekki
eitthvað? Allt þá jafnvægja sjálfsögur. Eins og ég segi, ef þú liggur fram á hendur þér fyrir fram á ofninn og fylgist með því í klukkutíma og daga meðan þú eldar sem að gerist nánast ekki. En það er svona öfgarnir. Að þá getur þetta skaði, en ef þú notar hann til þess að stinga inn í hann til þess að hita mat eða þess vegna elda eitthvað, þar hefur engin áhrif á þig. Það er náttúrulega hægt að ganga út í öfgar í öllum hlutum. En eins og ég segi, það tekur svona klukkutíma að hreinsa áhrifin út úr holdinu. Og þegar holdið hefur sleppt áhrifunum að þá hreinsa orkan þegar mjög satt út.
Það var kona sem var að kenna mér svona kínaþjóðlóki og hún var svolítið starfandi á England. Hún sagði það að það hefði bara, það var það komist að því að þetta truflaði þetta sko eða kínversku orku eða eða svona tengið orkubreikunum að nota mikið. Þegar hún fekk alltaf sko fólk til nota þetta fengið, þetta ójæðna ég aftur aftur. Var þetta það vitlega sem hann?
Ég segi aldrei að eitthvað sé vitlega sem fólk upplýðir. En það er ekki bara örbylgi geislun sem er í, á heiminum fólks í dag. Þú ert með rammags, mismunandi mikið rammag í gangi í orkunni á heiminum. Frá hérum ýmsu tækjum sem þú ert að nota tengda við rammag. Ef að rafmagnið er ekki vel jarðtengt í íbúðu sem þú byrð í, þá er allt öllandi í rafmagnsútleiðslu í íbúðinni. Allir hluti sem hafa játn eru búin að hlaða sig upp með rafmagnið. Í vegna þess að raforkan leitar alltaf jarðtengingar. Ef hún er ekki til staðar, þá leitar hún sér jarðtengingar í því sem að hún finnur í umhverfi sínu. Síðan erum við að tala um alls konar sjónvarstíðir og alls konar útsendingar. Þannig að það er mjög harkalegt að taka bara eina geislunina út úr öllu því sem er á heimilinu og kenna henni það. Það er svona mín skoðun. En hins vegar er síðan allir hluti persónulegi. Þannig að þessi einstakningur kann að hafa fundið meira fyrir öllbyrgi áhrifunum heldur en til dæmis áhrifunum frá rafmagninu. Og þá stimplar hún áhrifin á öllbyrgina vegna þess að hún var það svona áreitti hana meira. Þannig höfum við all okkar persónulegu sjónarhorn á hverjum hlut. En þess vegna segi ég og hef sagt við ykkur margoft að hér á Íslandi er besta umhverfi sem til er til að halda sér orkulega heimum. Því þið hafið aðgang að öllum þessum sundlaugum og öllum þessum rennandi vatni sem að hreinsa rafmagnið úr orkunni ykkar alveg á, eins og maður segir, no time. Já, þetta er hendi. Já, ég er hendi þekkja hana líka með að segja. Ég má aðeins. Hvað segir þú hvað?
Hefur
það slæm áhrif það
að
vera
í
bæði
og
vinni
það sem
ég kallar nýttbæði? Aftur er stóra spurningan ekki. Hvernig er gengið frá rammagninu í búðinni? Það er ekkert slæmt við raforkuna ef hún fær leið til jarðar. Eðlilega leið öll svo út. Leiðsla raforku sem fyrir hendi er fær leið til jarðar. Þá er hún ekki til vandræða vegna þess að í jörðinni leiðsist raforkan.
En þessi högg sem er í vatninu, sumir hafa talað um það að við slæðum áfram á nýra? Er það svona myndi?
Já.
Er
það sögursagn líka? Alls ekki, því að ábyggilega hafa ykkur í upplifa það svolítið. En ég vil samt orða þannig. Byrjum á því sem er verst og förum síðan niður skallan. Og margt af því sem fólk borðar yfir daginn hver miklu vel með nýrun. Heldur en nudd. Og nudd er mjög gott fyrir nýrun í einu skilningi. Eftir því sem að líkaminn slakar meira á, eftir því þurfa nýrun að vinna að minna til þess að jafna út blóðþrýsting og annað það sem að nýrunum er ætlað að gera í líkamann. Vegna þess að í háu streitu og spennu ástandi eru nýrun í mjög mikilli starfsemi. Og við verðum alltaf að meta hvort við teljum mikilvægara þetta eða hitt. Þú varst eitthvað
að... Það var að tala öllu genna á það.
Já, við vorum að því.
Ég reynstu að það er líka íloti sem að nota þess að hitta maður mitt í að þegar sé og getur eftir með það.
Jú, auðvitað eru þau mismunandi, en það sem kannski er best að nota er bara gler, vegna þess að gler tekur ekki í sig neitt sem að heitir. Allt sem að glerið tekur í sig sleppið af harðan aftur.
Já, er ég alveg sem fast nefnum að gefa frá sér eitrandi
áhrif? Ég verð nú bara að gera svo verð og segja eitthvað það, mér er alveg saman á hvað eitthvað finnst um það sjáðu til. Ég myndi aldrei nota plastílátt til þess að borða mat úr þeim. Vegna þess að plastið er nú bara unnið úr úrgöldum úr ótíðum sem að þið eru að brenna svo á bílónum ykkar þessa mikið. Þannig að ég myndi aldrei nota matarílátt búið til úrgöld. Ég geti það bara að fara út á sorphauga og byrja það að líma saman svona alls konar matarílátt. Svona heimili sviðnaður, ágættis heimili sviðnaður. En nú ætla ég að bóla. Já, ég er alltaf eitthvað að vera bóla. Ég ætla bara aðeins að brýðast með ykkur og hef ekki gert neitt af því. Það er ekki nokkuð neitt. Ég kíkji samt á eftir og gáði hvort að ég nægi ekki að fá okkur þess að brosa aðeins. Já, en þangað til vona ég nú að þið hafið eitthvað. Upp úr krafsinu, eins og sagt þeim. Já. Góða kvöldi. Við skulum bara segja seint hér, mann sé hér. Það býður svo margir í ofan að ég gat ekki annað heldur en að fengi svolítinn stríðnisglampa í annað augað. En svona þess fyrir utan og í upphafi kvölds. Þá langar mig til þess að hafa orð á því að jörðin hefur verið að ganga í gegnum svolítið merkilegar upplifanir um þessar mundir. Þegar ég segi jörðin, þá meina ég upplifanir frá mannkyninu sem á henni býr. Vegna þess að öll svo tilfinninga flóra sem að flætt hefur á jörðinni síðustu vikunar er í raun og veru úr sitt hvori áttinni samtíðis. Þeir sem að hafa tíðeika sér Íslam sem trúarbrögð hafa farið í gegnum mikla tilfinningarlega sveiflutíðni hvað varðar algjörlega óþarfa ókurteisi í þeirra garð. Á sama tíma hafa fullt af einstaklingum á jörðinni ekki sveiflast, heldur verið sveiflast í gegnum óttatilfinningu gagnvart einhverri farsótt sem engi veit hvort verður eða ekki verður. Þegar upp er staðið þá er þetta allt saman sama tilfinningin ótti. Vegna þess að Múhameðstrúa fólk hefur mótmælt af ótta við það að Múhameð og Alla eða Guð mislíki það sem gert hefur verið og þannig vitni reiði þeirra á þeim. Það snúast að trúabrögð og ótti við trúabrögð. Refsivöndin sem býr með að þeirra sem fallið er. Síðan hefur fólkið sem að hefur verið að takast á við óttan af þessari svokölluðu farsótt. Sem enginn veit hvort verður farsótt. Það er ótti, ótti við hvað, við að tapa lífinu á jörð. Þetta er nákvæmlega sömu tilfinningarnar. Vegna þess að þetta er ótti það sama. Einhvers konar refsingu. Hafa sagt þetta, þá langar mig til þess að við ekki athygli á því. Að þegar við tökumst á við tilfinningarsveiflur okkar sjálfra þá vitum við það að við kunnum að ganga eftir götunni og okkur kannski lítið yfir götuna hinum megin og við sjáum mann slengja hendi til konu sem að gengur þar framhjá og við göngum inn í ótta sem við eigum sjálf bara við að hafa séð þetta vegna þess að einhver tíma landi okkur einhver svo að við báum skala og bara við það að sjá þessa spegilmynd sem samt er engin spegilmynd þá hellist yfir okkur eigin vanlíðan reiði, ótti allt saman og út á götu eigum við kannski ekki margar leiðir til þess að takast á við þetta. Svo verður ykkur reyningja manninum á að reka olnbogann í okkur og við snarstoppum og hellum okkur yfir. Okkur líður svo vel á eftir vegna sem við erum búin að fá útrás við reyðina okkar. Það er þetta sem að all þessi sýndarmennska undanfarna viku hefur staðið fá útrás fyrir sínar tilfinningar vegna þess að þær eru orðnar og sterkar til þess að þeir geta haldið þeim innra með sér. Við erum líka stundum á ómeðvitaðan hátt að takast á við okkar tilfinningarsveiflur í því sem að umhverfið framkallar. Við getum þess vegna þurfum við ekki að vera í svona nánu sambandi eins og það að horfa inn í götuna og sjá eitthvað gerast þar. Við getum setið fyrir fram á sjónvarpið verið að horfa þess vegna á bíómynd það verður bílslys. Og við eigum minningu um ykkur sem við höfum misst í bílslysi að slasa stóri fyrir alvarlegum skaða í bílslysi. Og við fáum allt í einu, við vitum ekki af hverju, það er bara eitthvað í orkunni sem að bíómyndi sendi frá sér, sem myndar samsvörum við það sem að við eigum í minningunni, sem að gera það verkum að þessi minning hellist yfir okkur. Hún heldtekur okkur í augnablik. Þangað til annarkvort að við brottum saman og grátum smávegis eða við á annan hátt í reiði getum losað okkur við tilfinninguna til einhvers annars í raun og veru. En ef við á hinbóginn hefum byrjað að kynna okkur það hvernig við getum unnið á og sleppt frá okkur tilfinningum sem er að angra okkur. Hvernig við getum hreinsað upp tilfinningaflórinn okkar. Þá í raun og veru þó að sé kannski skrítið að segja það eða réttarsagt að heyra það. Þá höfnum við svona tækifærum. Vegna þess að þá opna það á eitthvað sem að okkur hefur ekki tekist að opna á áður. Og við vitum það af því sem við höfum lært hvernig við eigum að losa okkur við þetta þannig að það kom ekki annað svona plass. Önnur svona minning. Og eftir verður einfaldlega reynslan sem við eigum af því sem gerðist. Ekki sársaukinn, ekki reyðum, hatur eða neitt annað, heldur reynslan, fyrsta lagi reynslan af því hvernig við losum okkur frá því. Í öðru lagi reynslan sem við fengum með því að upplifa þennan atburð sem við gátum losa okkur frá. Vegna þess að allt sem snerti tilfinningaflóru okkar og við upplifum í gegnum lífstíma okkar á jörn skilur eftir sér reynslu sem að við notum þar sem eftir lifir þessa líkamstíma okkar á jörn og þar sem meira er þegar að þessum tíma okkar á jörninni líkur fer þessi reynsla í stóran banka sem við höfum alltaf aðgangað þegar við þurfum á því að handa. Þetta er það sem mér langar að segja um alla þessar tilfinningar sem er að flæða yfir jörðina í dag. Vegna þess að fyrir ykkur sem að hafið byrjað að vinna ykkar tilfinningaflóru, fyrir ykkur eru þessar tilfinningarsveiflur trúarbragða og annað er kannski ekki merkileg í hugsun í augnablikinu. Og það er eðlilegt. Vegna þess að þið finnið ekki hræðsluna eða reiðina sem að virkja hræðsluna. Eða hræðsluna sem virkja reiðina. Látið það ekki angri ykkur vegna þess að þið hafið skilningin sem að þeir sem mótmæla hafa ekki. Ef þið hins vegar hafið ekki skilningin og þið finnið tilfinningarsveifluna að taka ykkur í þessum tímum sem nú ganga yfir og eiga eftir að ganga yfir. Þá nýtið við ykkur þá kunnáttu sem við hafið til þess að meðhöndla ykkar eigin tilfinningar og finna hvers vegna þetta nær til ykkar. Hvers vegna það er að gefa ykkur tilfinningasveiflur án þess að snerta ykkur til. Þetta eru alltaf þeir valkosti sem við höfum. Annars er að gera eitthvað fyrir okkur sjálf og hins vegar að sitja bara bekknum og horfa á. Ég held að fyrir mína parta þá finnist mér ekkert gaman að sitja bara bekknum og horfa á og kannski sveifla sóllífinni eða mottkrikinu svona fram og tilbaka svona kærisvistlega. Það hefur voru að lítið í fölnir. En ef maður situr á bekknum og hugsar inn til sjálfsins, það kunna tíu að ganga framhjóðir og segja hva, situr hér og gerir ekki neitt. En í því tilfelli hefur bara komað ekki rétt fyrir sér. Því þú ert að gera eitthvað. Þú ert að leita með sjálfum þér af einhverju sem að þér líður ekki vel yfir. Það er vinna. Auðvitað þurfum við alltaf að slaka á og dingla vonfrikinu aðeins. Bara til þess að leifa okkur hérna vera til. Finna frelsi yfir því að ráða því að við meirum seinna því. Að við þurfum ekki að gera neitt sérstakt. Við erum bara því okkur datt í hugað að gera eina seinna. Og þá höfum við frelsi til þess. Þetta er lítil athöfn en getur framkalla stóra tilfinningarsveiflu frelsi. Vegna þess að það var enginn sem sagði okkur að gera það. Það er það stundum sem skiptir stærstu máli. Að hafa frelsi til að vera ég sjálfur. Ekki Jón eða Siggi sem að segir mig alltaf að vera hann vegna þess að ég er á að gera alltaf það sem að honum finnst að sér ég. Þannig lífum við ekki frjálsu lífi. Við tökum tillit til þeirra sem er í kringum okkur. Við tökum tillit til í framkomu hefðunum. En við eigum ekki að þóknast öðrum um það hvernig við erum í hjart okkar. Þá taka þeir ekki tillit til okkar. Það er alveg ljóst. Að svo búnu þá ætla ég nú að einhver lögmaður myndi segja leggja málið í dóm, en ég ætla nú ekki að gera hólki það að þurfa að fara að dæma eitt eða neitt.